gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 16-njy marty hepdeniň senbe güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täze Zelandiýada kimitside yaraglardan od açmakda aýplanýan 28 ýaşly Awstraliýaly bir erkek kişi ilkinji gezek suw diňlensigine geldi. Christchurch şäherindäki diňlensikde Brenton Tarrantyň elleri gandallady. Ol suwdyň zalyny giren purtody elleri bilen basa saklygyny okey diýilip bilinýän ysaraty görküzdi. Bu köpler tarapyndan ak güç ysaraty hükmünde hem kabul edildi. Tarrant'a adam öldürmek boyunca ayıplama bildirilendi, ol hiç ili emoci görküzmedi. Ayıplanyan 5. aprelli bellenin Novotak tut dinlensigine çelini tutuklukta saklanır. Şenbe günü täze Zelandiýa matam tutdy. Mundan bir gün öň Christchurch'da 2 metrede edilen hücumda 49 adam öldürülüp 20 hem yaralanypdy. Premier minister Jacinta Ardern hücumy täze Zelandiýanyň taryhyndaky iň gara günleriň biri hökmünde häsiýetlendirdi. Tarrantyň ak supermassistigi saklanylýar. Supermassist bu belli bir toparyň özüni jyns häsiýeti boýunça beýliklerden üstün saýmagyny aňlaýar. Yaraglı hücumlarını manglayına yerleştiren kamera arkali günü efirde yayılma verdi. Mundanın başka ol hücumun öngü sirisindaki manifestinde musulmanlara karşı çıkışları etti. Ol ağzından 5 yaraglar bilen yaraglanıp, öğle namazı vakti Al-Nur mescidine girip adamları atıp başladı. Mundan son onun seviti terk edip, Linwood mescid mescidine varıp, yine de adamları oku tutunduğu çaklanılıyor. Demiradyk Makedoniýa 2017-nji ýylda parlamentiň binasyna edilen hüjüm bilen iltisikli 16 kişini, Sultanda Odolki İçeri işler ministrini uzak möhletleýin türme tutuklygyna hökm etdi. Odolki İçeri işler ministri Mitka Çavkov, konstitusion gurulusy we howpsuzlygy terroristki wehim salmakda aýyplanyp, 18 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. 2017-nji ýylyň 27-nji aprelinde parlamentiň binasyna zapt edilen purtady Çavkov jemgyýetçilik howpsuzlyk bürosynyň başlygy bolup işleýärdi. Sud aýyplanýan beýliki 15 şahsyýeti hem sol bir aýyplamalar esasynda 7-den 15 ýyla çelini türme tutuklygyna hökm etdi. Aýyplanýanlaryň ýene biri belli opera aýdymçysy Igor Durlovski bolsa aklandy. Türme tutuklygyna hökm edilenleriň käbiri parlamente hüjüm edilen purtady diýişli çäherleri görmezlikde günäli tapıldılar. 2017-nji ýylda taýlawlaryň ýa-ni dören bidüzünçiliklerin fonunda ýüze goly milleti demonstrant paýtagt Skopiýada parlamentiň binasyna kursap giripdi. Milletçiler, ýurdun etniki albanlaryna wekilçilik edýän partiýalaryň hem gatnaşmagyndaky hökümetiň düzülmeginiň öňüne aljak bolupdylar. Hadisada jurnalistleriň we resmiýleriň onorçasyna siket ýetipdi. Russiýa Gazagystanda maýly galplyklarynda aýplanýan gazak biznesmenini ýyzyna Astana ekstraditsiýa etdi. Zomart Ertaýewiň aklawçylary bolsa, öz müşterilerine bildirilen aýplamalaryň hakykata bap gelmeýändigini aýdýarlar. Gazagystanyň baş prokurorynyň metbugat edarasynyň beren maglumatyna görä, Ertaýew paýtagt Astananyň deflapky tutukhanasynda saklanylýar. 2018-nji ýylyň maýynda Moskwanyň polisiýasy Ertaýewi Gazagystanyň haýsy etasynda tutuk edip, onu öý tutuklygyna yerleştiripdi. Ertaýewiň aklawçylary onuň Gazagystanyň raýatlygyndan ýüz öwrendigini, seýlede Gazagystana dolunsa janyny howp awanyp biljekdigi sebäpli Russiýadan gaçyp atylygy sorandygyny mälim etdiler. Täjikistanda geçen ýyl terrorist hüjümiň netijesinde öldürilen daşary ýurtda 4 tigirçiniň biriniň ejesi Merkezi Aziýa döwletinden maýly kompensasiýasyny talap etjekdigini aýtdy. Jay Austin'in ecesi G.S. Santowski'nin azatik radyosunu beren maglumatına göre, onun özü, şeyle de onun New Jersey ştatının bir resmisi, Tajikistan'ın Amerika'daki ilçisi bilen duşuşup, öz meyillerini mälim ediptirler. Santowski, Tajikistan'dan talep edýän maýly kompensasiýasynyň mukdary barada hiç zat aýtmady. Austin, geçen ýylyň 29-njy iýulynda Tajikistan'da öldürilen daşary ýurtda 4 tigirçiniň biridi. Hüjümde Austin'den başga da onun halasyan gyzy, bir Gollandiýaly we bir Şweýtseriýeli erkek kişi hem öldürilipdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemme gepleşigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Gonsy migrasiýa gullugynyň bir işgärine tanys üstü bilen 1100 dollar para berip ýurtdan çykdy. Dollaryň gara bazardaky bahasy da soňda 19 manat 50 tenge, Aşgabatda tas 19 manada 7 atly makalalar boldy. Prezidentin levavi etsek sapari çağılı maskalalara 160 manada düşer. Türkmenistan'ın boks ve erkin görüsü boyunca bas təlimçileri bellenildi. Habib Nurmagomedov Türkmenler bilen suratı düştü. Özbek resmisinin Muhammed Peygamber varada eden çıkısından son, onun üyü gice gündiz qorolyar, hem köp okulonların bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny gonsy migrasiýa gullugynyň bir işgärine tanys üstü bilen 1100 dollar para berip ýurtdan çykdy. Döwlet habar telistleri raýatlary haýwanlar wagtynda jogapkärçiligi çağıryar. Düýeleriň arasynda dören mama keseli balkany täzeden dolundy. Atly gepleşikler çekýär. Dollaryň gara bazardaky bahasy da soňda 19 manat 50 tenge, Aşgabatda tas 19 manada çykdy. Belarus Türkmenistanyň nägililiginden habarladygyny aýdyp 150 million dollar talap edýär, hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 10-njy hepde Harezmdaky özbek türkmen dostluk öýü islap başlady atly videomuz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň arasyna girdi. Iň köp gurrunyň edilen söhbetde çekin makalalaryň bäsligine gonsy migrasiýa gullugynyň bir işgärine tanys üstü bilen 1100 dollar para berip ýurtdan çykdy. Özbek resmiýetiniň Muhammed Peygamber barada eden çykysyndan soň onuň öýü giýje gündiz gorulýar. Atly makalalarymyz girdi. Gadirli dinleyijiler tezikim Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryny goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy raýatlaryň ýurda erkin girip çykmagyny berk gözekçilikde saklaýar. Munun bilen baglalykda käbir raýatlaryň sebäbi düşündürilmezden ýurtdan çykarylmaýandygy barada şikaýatlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Bu habarlaryň fonunda Azatlyk radiosyny gelip gowuşan hatda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň bir gelin ýanwaryň başyndan bäri 3 gezek ýurtdan çykmagy finansiýar. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Hatın mazmununu aydılmağına göre Aşgabadın halkarı aeroportunda migrasiya ulluğunun işgərleri her saparını onun yolunu bağlayar. Yurttan çıkmağına ruhsat vermeyer. Ol martın başına migrasiya ulluğunun bir işgərine köp muktarda para verip yurttan çıkmağı başarıyar. Bular varada vakanı baştan geçiren gelinin gongşusu Azatlyk radiosunu 7. Martta İveren hatına gurrun verdi. Okuyucu İveren hatına vakanı baştan geçiren gelinin adını, onun we özünün yaşayan yerini ayan etmekten saklanýar. Gonşusunun sözlerine göre yurttan para verip çıkan gelin Aşgabatdan İstanbul'a gitmek için ilki başta 2 ayla paytahtın aeroportuna varýar. Gonşuyum 2 ay ver Aşgabatın aeroportundan izine gaytarlyardı deyip okuyucu hatına yazýar. Eýem 3 gezek bilet izine tapşyrylypdy deyip ol gurrunga dowam edýär. Migrasiýa gullugynyň işgärleri 3 saparda da gurrun edilýän raýatyň yurttan çykmagyna ruhsat bermeýär. Onun gongşusunun maglumatını göre ähli finansçykları başa varmadık gelin ahir soňy daýdasynyň üstünden Aşgabadyň şäher migrasiýa gullugynyň tanış tapmaly bolýar. Okuyjynyň hatyny aýdylmagyna göre ýoly baglanan gelin ýurtdan çykmak üçin migrasiýa gullugynyň işgärine 1100 dollar para berýär. Bu mukdar täze manatda 20 000 manat il arasynda giňden ulanýan köni manatda 120 milyon manat bolýar. Paranı alan migrasiýa gullugynyň işgäri oňa haçan sagat näçede haýsy reýsi bilet almalydygyny tapşyrýar. Ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredilen raýat aýdylan edýär. aydılan güne UEFA'a da bilet alıyar. Şeylilikte Mart'ın başında yurttan çıkmağı başarıyar. Onun komşusu Azatlık Radyosu'nun haberçisine veren malumatını yurttu giyin ayıran para ve korrupsiyadan şikayet ediyar. Yurttan çıkmağı başaran komşusunun hazırkı vakitte İstanbul'da iş gözleyenliğini haber veriyar. Azatlık Radyosu'na Türkmenistan'ın migrasiya kulluğu bilen haberlaşıp vaka boyunca ne hildir bir derine bu işinin kozgolunluğu ya deldiği varada malumat almak mümkünnel. Türkmenistan'ın kazanç gözlüğünde daşarı yurtlara çıkayan rayetlerinin arasında daşarıda da dürlü kıyınçılıklara sedevar bolyan rayetlere duş gelse bolyar. 6. Mart'ta Azatlık Radyosu bilen hem telefon arkalı hem elektron hat üstü bilen haberlaşan Türkmenistanlı Bağtul yurttan iş gözlüğünde Türkiye'ye kaydanlığını, yine dokumentler bilen bağlı problemler sebeple Türkiye'den çıkıp kaydıp Türkmenistan'a dolanmadılık için Mart'ın başından beri Baku'nun aeroportunu kötünyenliğini haber veripti. Yurtta iktisadi kıyınçılıkların ağırlaşmağı bilen kazanç gözlüğünde yurt rayetleri gelip kavuşan haberlere göre köpçülüklüğün yurdu terk etmeye inanışıyar. Yine hakimiyetler oların erkin yurttan çıkmağını pəskelçilik dörü diyar. Menin doğunumun deportu yok, emma sebebini düşündürmözdün. Migrasiya ulluğunun işgərleri onu Aşqabadın aeroportundan izine qaytarıyar. Türkmenistan'dan çıkarmayar. Adamsı Türkiye'ye gitti. Özünü yurttan koyu vermeyerler. Siz kömök edip bilmeyeniniz mi deyip beylik bir okuyucu 7. Mart günü Azatlık Radyosu'na iyi veren hatınına yazıyar. Yolları bağlanayan rayetler çıkalı gözleyer. Kömök soruyar. Azatlık Radyosu yurt rayetlerinin bu meselede duçar olayan kıyınçılıkları vardı. Yurttan gelip kavuşan mağlumatların esasında ilgiderli haber verip geliyer. Türkmen hakimiyetleri rayetlerin %100 olayan şeyle problemalarını resmi derecede boyun almayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Belarus'un medya seristelerinin haber vermegine göre Belgorhimprom qarlıqdaki kali kombinatının kuruluşunu degisli öz borçlarını yerine yetirmendigi hakkında Türkmen tarafından özünü nagilelik bildirilendigini tasdiklapdır. Dolurak maglumatı Güzel Hudaybirdiyevadan dinleyin.
Biyanat oldu cevap hükmünde bizim reaksiyamız hem meylem edildi. Şu gün kün mesele arbitrajın yolu koyan düzgünlerine layıklıkta seyredilerdi Belgorhimprom'un baş müdürü Vyacheslav Korşun Navini neşirin aydıptır. Türkmen Kime Devlet Konserinin Belarusin Belgorhimprom Devlet Kompaniyasının işinden özne girelik önce Stagolm'un arbitraj suduna 100 tutunluğu 7. Mart'ta meylem oldu. Belarus metbuğutunda çap olan maglumatları göre yurdun devlet kompaniyası Kali kompleksini kurmak önce borç namalarının belli bir bölüğünü bircay etmeyenliğini ret etmeyer. Ama muna Türkmen tarafının günahkardığına eder. Türkmen Kime Belgorhimprom'a yerine yetirilen işler için $150 million qovraq pulu tölemedi. Stagolm arbitraj suduna berilen jogapta bu pulun tölenmegi soruldu deyip Express neşri xabar beriyar. Biz işleri berja ettik olara tölemek gerek. Eger de işlerin tölög edilmese men näme üçin muhtuna işlemeli? Näme üçin men Türkmenistana kredit bermeli? Bizim proyektlerimiz yeterlik olur yuqori derecede netijeli qoyumlary talep ediyar we tölenjogyna anyk göz getirmäge mümkinçilik beriyar. Biz öz tarapymyzdan azından $150 million edilen işler үчүн төлөгүн бир жай эдилмегини талап эдиярсы Беларусь медиаты Белгорхимпромун баш мүдири Вячеслав Коршун цитирлияр. 7 мартта Түркмөнстандын өкмөтчү Гүндөр Ньюс нешри Түркмөн химия дөвлөт концернинин Белгорхимпромун карлыктагы комбинаты курмак боюнча бир жай этмелик борчлордун фактларын халыкара арбитраж судуна тапшырганлыгын, анын күнөөсүн субут эденлигин ве жетирлен зыянын өвөдүнүн долмогун талап эденлигин хабар берди. Нешрин маалыматына көрө Түркмөнстандын иктисадий yetirilen ziyanın minimallaştırılmağı maksadı bilen Türkmen tarafı öz teritoriyasında yerleşen Belarus kompaniyasına degişli texnika baradaki meseleni hem orta atıptır. Türkmenistan'ın halkara davaları seyredeyen suda 100 tutan senesi anıq edilmedi. Türkmen Kime konserinin işine Türkmen hükümeti 7 Mart'ta öz maslahatında seyretti. Ama onun halkara arbitraj suduna yüzlönünlük barada resmi maglumatlar da ağızalmadı. Türkmenistan garlıktaki kombinatın işi önce halkara arbitrajına yüzlönmek planları İlkinci gedek noyabr ayının başında resmi taydan ıglan edipti. Munun ideyani Belarusin prezidenti Aleksandr Lukashenko öz yurdunun Türkmenistan'da garlıkta kikali zavodunu kuranlığı için Türkmen tarafından pulu almanlığına etti. 2009-njy we 2017-nji ýyllaryň aralygynda Türkmenistanyň gündogorunda garlykda gurulan Kali zawodynyň gurulyşy bilen bagly meseleler şol sanda onuň ulanylşa tapşyrylmagynyň gejikdirilmegi ýyllary we dowam edýän dawa sebäp boldy. 2015-nji ýylda gurulyp tapşyrylmaly kombinat 2017-nji ýylda işe girdilipdi. Taraplar özara ulaşygynyň şertleriniň berja edilmezliginde bir-birini ençime ýyl bäri aýplap gelýärler. 2018-nji ýylyň iýul aýynda Belarusiň media terişdeleri Yurdun Milli Bankına salgılanıp Türkmenistan'ın Belarus'un önündeki möhleti geçen bergisinin 40 milyon dolara yetenliğini haber verdi. Belarus'un Belgorhimprom devlet kampanyası tarafından ve iri Belarus şirketlerinin katnaşmağında urlan garlıktaki kombinatın göz önünde tutulan kuvatı yılda 1,4 milyon tonna beraber. Türkmenistan'ın hükümeti 1 milyar dolarlık kuruluşun devletin hatavına maliyeleştirilendiğini etti. Türkmen yolbaşçıları garlıktaki kerhananı işe girdip yurdu dünyanın en önde varız Kali ekspert edicilerin hatarına koşmağı planlaştırıp deyim. Ema kombinat hedirki vaxta göz önünde tutulan kuvatının 5% derecesinde hem işlemiyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepili etçiyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, düýbi New Yorkda yerleşen Mercer kompaniýasy, dünýäniň dürli şäherlerinde ýaşaýyş durmuş şertleriniň amatlylygy we hili boýunça baharly geçirip, 13-nji martda 2019-njy ýyly degişli baharlygyň netijelerini çap etdi. Dolaryk maglumatlary bilen kärdeşim Maksat Ataýew tanystyrýar.
230 şäheriň arasynda geçirilen baharlygda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat ýaşaýyş durmuş şertleriniň hili we amatlylygy boýunça dünýäde 211-nji oruna ýerleşdirildi. Dünýäniň ýaşamagy iň amatly şäheri baharlygy netijelerine görä Awstriýanyň paýtagty Wena bolup durýar. Baharlygyň netijelerini aýdylşy ýaly Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki şäherlerinden Özbegistanyň paýtagty Daşkent 203-nji orunda, Gyrgyzstanyň paýtagty Bişkek 206-njy orunda, Täjikistanyň paýtagty Duşanbe 215-nji orunda ýerleşdirilipdir. Baharlygda Gazagystanyň paýtagty Astana däldi, ýurdun iň iri şäheri bolan Almaty şäherine ýaşaýyş durmuşyň hiline baha berilýär. Ol ýerde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň paýtagtlary bilen deňeşdirilen ýaşaýyş durmuş şertleri biraz amatly. Almaty Sanoda 177-nji orna eläpdir. Reyting düzülünne şäherleriň fiýaty we sosial howasyna, medeni we jemgyýetçilik sferanyň işçiligine, ykdysady pudogy, sarp edijileriň önümlere el ýeterliligine, tebigi şertlere, bilim we saglyk pudogynyň hödürleýän mümkinçiliklerine, hojalyk hyzmatlaryna, şäherleriň transport mümkinçiliklerine hemde ol ýerdäki ýaşaýyş şäherleriň amatlylygyna baha berilýär. Awstriýanyň paýtagty Wena soňky 10 ýyl bäri ýyly-ýyna ýaşaýyş durmuş şertleriniň amatlylygy boýunça geçirilýän bu barlygda iň öňnäki orny eläp gelýär. Merseriň barlygyna görä Aşgabat howpsuzlyk wagtynda dünýäde 206-njy oruna ýerleşdirilýär. Kompaniýanyň mundan öňki ýyllarda çap eden degişli barlyglaryna da Aşgabat pes orunlarda ýerleşdirilipdi. 2015-nji ýylda Aşgabat durmuşyň hili boýunça Merseriň geçiren barlygyna 230 şäheriň arasynda 210-njy oruna ýerleşdirilipdi. Şonun wär geçen 4 ýylyň dowamyny Aşgabat ýaşaýyş durmuş şertleriniň hili boýunça bir wasgançak pese gaçyp bu ýyl Afrika materiýalyna ýerleşýän Zimbabwe döwletiniň paýtagty Harare-niň Ivyan 211-nji oruna ýerleşdirilipdir. Türkmen paýtagty şäherde gurulan binalaryň ýüzündäki ak mermerleri bilen tanalýar. Aşgabat 2013-nji ýylda ak mermer bilen örtülen binalarynyň gürlügi boýunça Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. Mundan başga da Aşgabatda bu ýyl dikilen täze ýyl arçasy Merkezi Aziýanyň beýleki paýtagtlaryna dikilen arça agaçlarynyň arasynda iň beýigi bolup çykdy. Paýtagtda dikilen ýaşyl türkmen baýdagy belli bir döwür dünýäniň iň beýik baýdagy hökmünde tanaldy. Şeýlede Aşgabat suw çuwdurumlarynyň sany boýunça dünýäde iň öňnäki şäherleriň arasyna oran alýar. Dünýäde atyň iň uly kellesiniň heýkeli oturdurulan stadion Aşgabatda ýerleşýär. Şeýlede dünýäniň iň uly aýgy Aşgabatda ýerleşýär. Türkmen hükümeti paytaht Aşgabatda gymmat bahaly kaşan mehmanxanalaryň guruluşyklaryny alyp barýar. Türkmen media terişçileri ak mermerli Aşgabadyň wasbyny ýetirli ýetirýär. Güýji daralar bayramçylyk çäherelerini gabatlap, welaýat belgili awtoulugly Aşgabada salmayar. Hojalyk gurluklarynyň işgärleri wagtal-wagtal Aşgabatda ýykmany it pişikleri zorlukly ýygnap durýar. Ýöne şonda da soňky halkara warlygda Aşgabat ýaşaýyş durmuşyň hili boýunça iň ýazak şäherleriniň arasyny oran alypdyr. Sanawa görä Irak'ın paytahtı Bagdad'ı, Siriya'nın paytahtı Damask'ı, Yemen'in paytahtı Sana, Şeride Madagaskar'ın paytahtı Antananarivo, Sudan'ın paytahtı Hartum'ı ve beylik-i Aslanlı Kevir şehirleri garanını Aşgabat'ta yaşayış durmuşun hili yokuru.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Aşgabatda ýaşajylar gazyň elektrik togunyň we suwun mut döwründe sarp eden seristeleri üçin ýokurlandyrylan täze narhlarda tölek tölemäge mejbur edilýär. Bu waka ýurdun gazetlerinde elektrik energiýasynyň tölekleri öz wagtynda tölelmedik ýagdaýynda ilatyň elektrik ulgamynyň kesiljekdigi baradaky bildirişleriň çap edilýän mahalyna gabat geldi. Kärdesim Sehra Gulamnabiýiniň berjek maglumatyny dinläliň.
Häzir klat ýaşajylardan diňe ýanwar, fevral aýlar üçin däl, eýse gazyň, suwuň we togun mut berilýän soňky aýlar üçin, ýagny oktýabr, noýabr we dekabr üçin hem täze narhdan tölek alynýar. Bu aýlar üçin tölek tölemedik ýaşajylaryň gazynyň, togunyň, suwunyň kesiljekdigine berk duýdurýarlar. Ýaşajylar nalaç töleýärler diýip Azatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren Aşgabatly habarçysy 14-nji martda gurrun berdi. Ýatlasak geçen ýylyň sentýabrynda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ilata gazy, suw we elektrik energiýasyny mut we ýeňillikli bahadan bermek düzgünini ýatyrypdy. Şondan soň Aşgabatda we ýurdun welaýatlarynda ýaşaýyş jaýlaryna gaz we suw ölçeji gurallary oturtmak çäresi oktýabr we noýabr aýlarynda güýçli depkinde alınıp barıldı. Azatlygyň habarçysynyň aýtmagyna görä şonda paýtagtlaryň ençemesi döwlet edaralarynyň resmiýlerine gaz, suw we elektrik togy üçin 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap tölek alınjakdygyny aýdyp, 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň ahirine çenli sarp edilecek terişdeleriň nädip täze ýylyň hasabyna goşulmajakdygyny soraptyrlar. Şonda döwlet edaralarynyň resmiýleri ýaşaýjylary dekabryň soňky günlerinde ýa-da ýanwaryň başynda öýlere aýlanyp, ölçejileriň şol gündäki sanlaryny hasaba aljakdyklaryny aýdypdylar. Şeýlelikde ýaşaýjylar togun, suwun, gazyň mut döwri üçin täze narhlarda tölek tölemez diýipdiler. Şu günler käbir ýaşaýjylar resmiýleriň aýdan şol sözlerini ýatlatsalar da, olary dinlemeýärler diýip habarçy bellidi. Şol bir wagtda habarçy käbir ýaşaýjylaryň dekabryň soňky günlerinde öz ölçejilerinde sarp eden terişdesiniň möçürini görkezýän sanlary delil hökmünde surata düşürendigine, şeýlelikde olaryň geçen ýyl üçin tölek tölemeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Aşgabatlylaryň gazyň elektrik togunyň we suwun mut döwründe sarp eden terişdeler üçin tölek tölemäge mejbur edilmegi ýurdun gazetlerinde bu tölekleri öz wagtynda tölemedik ýaşaýjylaryň elektrik ulgamynyň, suwunyň, gazynyň kesiljekdigi baradaky bildirişleriň çap edilýän mahalyna gabat geldi. Şu ýylyň 26-njy fevralynda Balkanyň welaýat gazetinde sarp edilen elektrik energiýasynyň tölek resminamasynyň 14 gün geçenden soňra tölenmedik ýagdaýynda elektrik energiýasyny yerleýän kärhany sarp edijini elektrik ulgamyndan öçürip biler diýilýär. Balkan gazetiniň 28-nji fevralda çap edilen sanynda bolsa, Türkmensanyň Türkmensan döwlet täjirçilik bankynyň sarp edilen gaz, suw we elektrik togy üçin tölekleri bankyň merkezi edarasynda we şahamçalarynda nagt hemde nagt däl görnüşinde kabul edilýändigi habar berildi. Munyň bilen bir wagtda Türkmen hökümetine tarapdar Orient TM saýtynda töleginiň suw üçin däldi, diňe onuň üçünçiligi üçin alynýandygy barada makala çap edildi. Şunlukda ýurtda gazyň, suwuň we elektrik togynyň täze narhlarynyň ýoly goýulmagy bilen töleginiň aşy gymmat däldigine hem üns çekildi. Gaz, suw, elektrik togy üçin täze narhlary girdilmek netijesinde türkmensanlar üçin näme ýetgedi diýen söz başy bilen 5-nji fevralda çap edilen makalada ýanwar aýynda sarp eden suw üçin aýlyk töleg ilkinji gezek tölemäge baran bir türkmensanlynyň baştan geçirenler diýilýän waka beýan edilýär. Kasada oturan işär oňa ýanwar aýynyň suw töleginiň 3 manada barabar bolandygyny aýdanda raýat ýeňillik bilen demalýar we pulyny çykaryp berýär diýilip habarda aýdylýar. Ýöne Azatlygyň paýtagtda habarçysy ortaça 5 adamlyk aşgabatly bir maşgalany mysal getirip, olaryň ýanwar aýynda elektrik togy üçin 91 manat 60 teňge, suw üçin 21 manat, gaz üçin 85 manat tölendigini aýdýar. Maglumat üçin aýtsak, 1-nji ýanwardan başlap ýurtda ortaça aýlyk haky 800 manada barabardyr.
Gepler Ýer Azatlyk Radiosy. Hepdeniň jemini Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Brüs Panyeriň Türkmenistanyň Ýewropa bilelesigine barýan ýoly atly syny bilen dowam etdirýäris. Onuň mazmuny bilen kärdeşim Maksat Ataýew tanystyrýar.
Hormatly dinleyijiler, biz size häzir Merkezi Aziýa boýunça ekspert Brüs Panyeriň Türkmenistanyň Ýewropa bilelesigine barýan ýoly atly Sonku makalasını eşittiriyariz. Onunla uzalayan pikirler avtorun ödüne değişli olup olur Azatlık Radyosu'nun pozisyasını anlatmayar. Türkmenistan bir sevda proyektine katnaşıyar. Bu sevda proyektine katnaşıyan tarafları Türkmenistan'a tiz girdici hem de gelecekte hasılı düşüntülük vaade veriyerler. Yurdun iktisadiyetinin yağdayı sonku 4 yılı veri övürlük değil. Sonun için hazır gark olup bariyan her sıpaldan yapışır dileni oluyar. 4-nji martda Azerbaýjanyň, Gürjistanyň, Rumyniýanyň hem de Türkmenistanyň daşary işler ministrleri Buhareste geçirilen duşuşukda Gara deňizi Hazar deňizi halkara transport koridoryny döretdiler. Bu Türkmenistanyň Türkmenmaş şäherindäki deňiz portu bilen Rumyniýanyň Gara deňiziniň kenarındaky Konstanta portunyň arasyndaky täze söwda marşrutudyr. Bu iri global söwda marşrutuny öwrülmäni biler. Ýöne munyň agdalýan Merkezi Aziýa ýurdu üçin iň möhüm tarapy Gara deňizi Hazar deňizi halkara transport koridoru olulmar. Ýöne bu söwda koridorunyň dolu kuwatyna ulanylmagy üçin onuň infrastrukturasyny ösdürmeli. Buhareste duşuşuk geçirilen günü Gürjistanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýratdy. Ýewropanyň Merkezi Aziýa Gara deňizi we Hazar deňizi arkaly baglanmagy häzirki bar bolan transport ugurlarynyň arasyna iň gysga we ykdysady taýdan ýerine ýetirilmegi iň mümkin bolan ugurdur diýip beýanatda aýdyldy. Iň azynan teoriýada bu aýdylanlar ören dogry, bu Türkmenmaş şäherine port üçin ören wajyp ýardam bolar. Türkmenmaşynyň portu ýaňy ýakyna takminan 1,5 milliard dollara täzeden gurulup ýaňadan düzüldi. Bu döwre waplaşdyrmak işleri işçiňleşmegine garaşlayan Hazar üstü söwda ugrundan peýdalanmagy maksat edinýärdi. Gara deňizi Hazar deňizi halkara transport koridory Türkmenistany Rumyniýa şol sanly Ýewropa bilelesigine baglap agzalýan ugru giňeldiýär. Ýöne ol ýerde käbir päsgelçilikler bar. Birinjilik bilen Azerbaýjanyň Alatdaky täze portu dolu işlemeýär. Alatyň Hazarın günwatoryny ören möhüm port bolmagyna garaşlyar. Ol ýere deňizde getirilen ýükler demir ýollary arkaly Kavkaz daglarynyň arasyndan geçip Gürjistanyň Gara deňiz kenarına daşalar. Alat tamamlanan halatynda da Türkmenistan, Russiýa we Irana da baglanýan Alatdaky demir ýollarynyň peýdalanmagy üçin hem de Gazawstanyň deňiz ýüklerine de hyzmat etjek portyň üstü bilen harit ýerlemek ugrunda ahmal Günnogorda Hytaýyň bir guşok bir ýol inisiatiwasyna girýän ýurtlar bilen ýa-da Aziýanyň Ösüş Bankynyň Lapis Lazuli koridory bilen hem bäsleşmeli bolar. Kavkazdan aşandan soňra Gürjistanyň Türkmenistanyň ugrudan ýüklerini gara geçjek 5 sany portu bar. Gürjistanyň çuň tuglardaky Anaklia portunyň guruluşy dowam edýär. Haçanla bu tamamlanana awdalyan port her ýyl 100 million tonny ýük geçirmäge ukypli bolar. Onuň guruluşyk taslamasy 9 tapgyrdyny bar. Portun guruluşyk işlerini 2017-nji ýylda badalga berildi. Onuň ilkinji tapgyrynyň guruluşynyň 2021-nji ýylda tamamlanmagy göz öňünde tutulýar. Anaklia'nın web saytına göre portun kuruluşunun birinci tapkuru tamamlanını, onun kuvvetliliği 1 milyon 20 futluk ekivalenti baravar olur. Şeyle de portun birinci tapkuru 1,5 milyon tonlu guru yük geçirmeye ukuyplu olur. Türkmenistan sement, halı, yüpök, tekstil önümleri dökün eksport ediyer. Bular ahmal onun üstümüzdeki yıllarda Ýewropa Birleşigine eksport edecek esası önümleri olur. Türkmenistan, Türkmenmaşynyň nefti gaytadan işleyen defkalarına ýa-da owudan nepedäki gazdan ýanygyç öndürýän defkalarda öndürilýän nefit kokslaryny ýagny ýanygyç edip ulanmak üçin ulanylýan daş kömürleri, bitumen, amiak we benzin ýaly nefit önümlerini eksport etmek arkaly has köp girdiji gazanyp biler. Azerbaycan'ın 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda açylan Alat portuna Roro terminali, ýagny ulaglaryň yük gämisine gönü girip çykmagyna mümkinçilik döredýän terminali bar. Demek Türkmenistan nefit önümlerini demir ýol wagonlaryna ýükläp, ondan soň olar yük gämilerine ýükläp, günwatar sary ýük uradyp biler. Bu aralykda Gara deňizi Hazar deňizi halkara transport koridoru arkaly Ýewropa bilelesigi bilen Türkmenistanyň arasyna ýoly goýuljak hyzmatdaşlyk taraplaryň arasyna Hazar üstü gaz geçirjisini durmuşa geçirmek uğruna hyzmatdaşlyk etmegiň esaslaryny döretmäge ýardam edip biler. Hormatly dinleyijiler, biz size Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigine barýan ýoly atly soňky makalasyndan bir bölek eşitdirdik. Onda gazalýan pikirler awtoryň özüne degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Makalanyň doly görnüşi bilen Azatlygyň web saýtyny tanışyp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleyijiler, sunuň bilen hepdeniň jemi geplesigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tariýew alyp bardym.